Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Възрастните го оглеждат отпред-отзад, побутват го отсам оттам, подушват го отгоре-отдолу. Възрастните го харесват, не харесват или не харесват, харесват, както искате, но децата си го обичат, защото той е техният Джани Родари.
O fattorino in bicicletta, dove corri con tanta fretta, vado a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. O fattorino, corri diritto, nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto mamma non stare in pena se non ritorno per la cena.
Алфредо Романо пее «Разсадник в рая на земята», една от 17-те детски песни, които той създава по рими, дадени му от Джани Родари. Не знам как го правят хората това, да си раздават само рими без думи, но с Джани и покрай Джани очевидно никога нищо не е сигурно. Защото кой друг ще ви разкаже цялата, при това напълно истинска, история за човечето от нищо? Помните ли? Имало някога едно човече от нищо. Имало то нос от нищо, уста от нищо, дрехи от нищо и винаги се обувало в нищо. Тръгнало на път по едно шосе от нищо, което не водило никъде. Срещнало една мишка от нищо и я попитало, не се ли страхуваш от котката? Не, разбира се, отговорила мишката от нищо. В тази страна от нищо има само котки от нищо, които имат мустаци от нищо и ногти от нищо. Освен това, аз уважавам кашкавала и ям само дупките. Нямат никакъв вкус, но са много сладки. Главата ме заболя, казало човечето от нищо. Това е глава от нищо, даже да я удариш в стената, няма да те заболи. Човечето от нищо искало да опита. Потърсило стена, за да си блъсне главата, но стената била от нищо и тъй като се било засилило, паднало от другата страна. И от другата страна нямало съвсем нищо. Човечето от нищо така било уморено от всичко това, че заспало. И докато спяло сънувало, че е човече от нищо и вървяло по един път от нищо и срещнало една мишка от нищо и започнало и то да яде дубки от кашкавал и излязло, че мишката имала право, просто нямали никакъв вкус. Да сте чували от някой друг писател подобни смислени писания? Не сте. Всички пишат за човечето от дърво, дето им растат носовете, когато случайно излъжат. Или за мишки, които ядат истинско сирене с дубки. Котката ги гони из цялата къща, къщата се срутва заради лудата гонитба, но котарака винаги отнася боя. И други измислици измислят. А Джани не прави така и децата го обичат, защото им казва истината, дори когато бърка приказките понякога. Имало едно време едно момиченце, което се наричало жълтата шапчица. Не, червената. А да, червената. Майка я извикала и казала. Слушай, зелена шапчица. Ама не, червената. А да, червената. Иди при леля Диомира и занеси тази обелка от картоф. Не, върви при баба си да изнесеш тази пшенична питка. Добре де, момиченцето отишло в гората и срещнало един жираф. Каква бъркотия, срещнала вълк, не жираф. И вълка е попитал, колко прави 6 по 8? Нищо подобно, вълка е попитал, къде отиваш. Имаш право. И черната шапчица отговорила. Червената шапчица, червената, червената. Да, и тя отговорила. Отивам на пазар да купя доматено пюре. И на сън ни е минало това през ума. Отивам при баба, която е болна, но не мога да си спомня пътя. Точно така. И коня казал. Какъв ти кон? Това бил вълка. Да, и казал така. Вземи трамвай номер 65, слез на площада пред катедралата, зави надясно, ще видиш 3 стъпала и една паричка на земята. Остави намира стъпалата, вземи паричката и си купи дъвка. Дядо, ти изобщо не знаеш да разказваш приказки, всичко объркваш, а дъвка пак ще си купя. Добре, ето ти паричка. И дядо отново зачел вестник. Такива ми ти дръскулки.
Con un fiore sul ginocchio, con sette dita per mano e un cappello da cappellano e un cappello da cappellano.
Джани Родари е роден през 1920 година в семейството на хлебар. Баща му умира рано, самият Джани расте слабо и болнаво дете, което се радва главно на музиката и книгите. Завършва семинария и работи като учител в различни селски училища в Северна Италия. За малко учи в филологическия факултет на университета в Милано. В началото на Втората световна война, заради недоброто си здраве, той е освободен от военна служба, работи в местната администрация и става член на управляващата по това време в Италия фашистка партия на Мусолини. Двама негови приятели загиват във войната, обаче брат му е изпратен в концлагер от режима. Така че той се обръща срещу него, включва се в съпротивата и става член на италианската комунистическа партия. След войната Родари работи в комунистическия вестник Унита, а през 50-та година става главен редактор на новото седмично издание за деца «Пионер». Година по-късно излиза първата му книга с детски стихотворения, а също и знаменитата му история «Приключенията на Чиполино» или «Приключенията на Лукчо», както е позната в България. Героя в нея е едно дребно лукче, чието баща е вкаран в затвора. Заедно с приятелите си зеленчуци, Лукчо се бие срещу властта на плодовете, които управляват градината и, разбира се, доброто побеждава злото, благодарение на приятелството, което преодолява всички трудности. Това е музика от балета «Чиполино» на композитора Карен Хачатурян и либрето на Геннадий Риклов. Да, книгите и героите на Джани Родари стават известни първо в тогавашния Съветски съюз и изобщо в комунистическия свят отвъд желязната завеса. Едва след това в родната му Италия, а после и в цяла Европа. През 1970 година той получава престижната награда за детска литература Ханс Кристиан Андерсен и е считан за най-добрия детски писател в Италия. Книгите му се превеждат на много езици. Някои от тези факти в биографията на писателя очевидно и досега са повод за драми. Например, в нито един от руските източници, на които попаднах, докато подготвях този текст, не се споменава неговото членство в фашистската партия. В един американски сайт пък, който се опитва да запознае тамошната публика с и досега непознатия за тях Родари, не само не е споменат никакъв фашизъм, а и комунистическата му дейност и идеология са описани съвсем срамежливо, като се казва буквално следното. Когато войната приключи, Родари се обвърза с политиката и работеше за по-добро бъдеще на света без фашизъм и без ужасите на войната. Той вярваше, че това ще бъде осъществено чрез комунистическата политическа и социална философия. Може би може и така да се каже. Аз лично обаче предпочитам да кажа две неща, които открих за себе си, докато се ровях в творчеството му. Първо, ако Джани Родари живееше в България или в Съветския съюз, той, меко казано, нямаше да бъде издаван от комунистическите режими тук, особено през 50-те и 60-те години, защото текстовете му са не просто пълни, а изцяло изтъкани от фройдийски, сюрреалистични и всякакви други модерни идеи, които нашите комунисти наричаха упадъчни и за споделянето на които местните писатели биваха пращани в концлагер. Второ, самия Джани Родари очевидно доста добре успява да отсее зърното от плявата, да балансира писателя в себе си с политически пристрастния човек в себе си и да избегне правенето на компромиси в писането заради политиката, т.е. изобщо не прави пропаганда. Да, има негови истории с Пулк, в които слабия Лукчо побеждава силния Дон Домат, потиснатия побеждава потисника и така нататък. Но това са същите онези истории, които се разказват от зората на човечеството и в които доброто непременно побеждава злото, а светлината мрака. Историите, без които всички ние много бързо бихме загубили надежда. Така или иначе, независимо дали ще се отнесем към него с или без идеологически предразсъдъци, Джани Родари си остава един от най-великите детски писатели на нашето съвремие. И разбира се, по типично негов маниер, това си личи може би най-много от единствената му книга за възрастни, издадена през 73-та година, която се казва «Граматика на фантазията». Тази граматика е всъщност наръчник не само как да пишем за деца, но и как да мислим като деца или поне заедно с децата. Когато я прочетох, веднага се сетих за онзи възглас на Пикасо. Още като дете се научих да рисувам като възрастта, но после цял живот се уча да рисувам като дете. Но Джани Родари доста добре се справя с детското в себе си. В помощ на възрастните той изследва и развива теорията за един похват, наречен фантазиен бином, който изключително много подпомага развитието не, а буквално избухването на въображението. Тук се прилагат най-различни методи, като се започне от автоматичното писане и сюрреалистичните игри на думи, мине се през анимирането на неодушевените предмети и герои, да се стигне до сложните комплекси от смислово пренасене между съзнанието и подсъзнанието на действащите лица от странния квадрат автор, герой, история, читател. Този свят, който Джани Родари създава с изключителна лекота, всичко е живо, движи се и живее своя живот, но всеки от тези животи, често парадоксален или поне прекрасно различен от всички останали, е важен, съществен за света изобщо. Без дребната и незначителна нула, другите числа не могат да съществуват и да се развиват. Един елтехник от Сполето паднал нагоре, в космоса, защото в главата му се зародили прекалено много мечти. Плетача на столове, плете столове, седнал на земята. Лодката има нос, но не усеща миризма. Стола има крака, но не ходи. Иглата има ухо, но не чува. Пирона има глава, но не разсъждава. А децата се смеят и докато се смеят, опознават своя свят, за да не се страхуват от него. Джани Родари е на 60 години, когато лекарите се опитват да оперират болното му сърце. Лечението е неуспешно и няколко дни по-късно той си нахлупва вълшебната шапка и отива отвъд в този свят, където не само приказките за деца, а и приказките за възрастни се пишат само от деца.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.